Әттейән ием иртә китеп барды. Шын киттиген суғыш жилләре. Бик зур үлеш кертіп бұдәхшәттән. Соқлағанда туған жерлеріні. Дәннәрендә яра болмаса да, йөрәкләре болған яралы. Икесі дә тигез узғаннар. Язмыш кушқан шушы араны. Суғыш уртасында әти булса, әни тылта акуп қасыған. Суғышның бүтін авырлығы үз шилкәләрендә тотыған. Сез юк инде күптән, ғәзизләрем, урынығыз күңгел түремдә. Сағыш салған тирән яралар, йөрәкләрне тормый бүгендә. Бәйрәм бүген, дөнья бәйрәм итә. Сез генә юк бүген бәйрәмдә. Башларымны иям сезнең алда. Олы рәхмәтемне әйтәм дә. Автор Гөлнур Галимова.